Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 3, versoi 1 gis 12. En tiui tagoi venis Johanno la Baptisto, predicante en la deserto de Iuduio, cae dirante, pentu, char al proximigias la regno de la cielo. La hodiaua Evangelio parolas al ni pri profetado cae pri profetoi. Oni ofte pensas che la cefa agado de profeto estas prognosi la estontezon. Tio effective occasis quelque foie. Tamen, la centro de profeta agado consistas el annonzo della messaggio de Dio. Johano predicis nella deserto, cae samme ciel multai antiquai iudei instruistoi, li usis ritan banon au bapton. La agado de Johano, ciel li mem diris citante Jesaion, pretigis la voion della Signoro. Li faris tiun prepar laboron per predicado de tre devontiga morala messaggio. Convertigiu al Dio, tio estas shangiu vian tutan vivon, cae via in valoroin, comenzu novan vivon. La nun tempai cristanoi ancau havas profetan tascon, al porti la bonan novajon en nian mondon. Tio, cion ni diras, ja gravas en nia nun tempa ciutaga profetado, sed nia agado ciel fidelai cristanoi, au la manco de gi, influas multe pli ol niai simplai vortoi. Johano vivis sian profetan vocigion en la deserto, vivante malricege. Nia profetado plei ofte ocasas en malplinotindai circostanzoi, sed ni nepre besonas porti same la messaggion de Dio alla mondo. Bonvenon a caregai gefratoi all'esperanto alessendo della Dio Vaticana de dimancio la quaran de decembro 2016. La regno della cielo comencigas iam citie, sur latero, se ni convertigas, tio estas se ni forlasas nian egoismon por malfermigi al Dio, quiu donas la veran felicion, amon, liberezon. Tion diris Papo Francisco, guidante la marialan pregion de la Angeluso, cimatene, fronte al multae pilgrimuloi, alvenintai al Plazzo Sancta Petro e la tuta mondo. En la Evangelio della dua dimancio de Advento, reechas la invito de Johano la Baptisto, convertigiu, char al proximigis la regno della cielo. Gi estas la centra messaggio de ciu cristana missio, diris la papo. Ne temas pri proselitismo, quasau la cristanoi estus zelotoi ciui sercias nova in subtenanto in porasia scipo, sed gi estas simple gioioplena annonzo. Venas la regno de Dio, ec gi estas proxima, gi estas mese de ni. Sed ciam ni parolas pri la regno della cielo, substrecis la papo, ni tui pensas alla eterna vivo. Certe, estas vere, la regno de Dio etendigios sen fine trans la surtera vivo, sed la bela informo chiun Jesuo al portas al ni, cae chiun Johano antau annonzas, estas che la regnon de Dio ni ne devas attendi por la estontezzo, gi al proximigis, ia maniere gi iam estas ce estanta, cae ni povas sperti, ec de nun, gian spiritan potenzon. Dio venas por starigi sian signorezon en nia historio, en la hodiauo de ciu tago, en nia vivo. Cie oni acceptas gin cun fido cae humilezzo, burgionas la amo, la gioio, la pazzo. La condicio por esti parto de tiu regno, clarigis Francisco, estas realigi shangion en nia vivo, tio estas convertigi ciu tage, unu antauen pascio ciu tage. Temas pri forlaso della voioi confortai sed drivigai della idoloi de citiu mondo, la ciu costa successo, la povo damage alla la pli malfortai, la soifoie ricezoi, la plesuro ciu coste, cae malfermi male la voion alla signoro ciu venas. Li ne forprenas nian liberezzon, sed li donas al ni la veran felicion. Cun la nascigio de Jesuo in Betlehemo, Dio mem eclogis mese de ni, por liberigi nin el egoismo, peccado, el corruptado, cae el tiui sintenoi ciui appartenas al diablo. Christnasco, daurigis la papo, estas tago de granda gioio ancau extera, sed cefe gi estas religia evento, por ciu necessas spirita sin pretigo. La Baptista invitas e benigi la voioin della Signoro, cae tio ci ocasas ciam ni examenas nian conscienzon, ciam ni attente rigardas niain sintenoin, por forpeli tiuin pecemain sintenoin ciuin mi mensis. Che la Virgulino Maria helpu punin, pretiginin, por la rincontigio, cun citiu amo plicae pli granda, tiu, ciun alportas Jesuo, ciu en la nocto de Crisnasco farigis malgranda, malgranda, ciel semo falinta sur la teron, cae Jesuo estas citiu semo, la semo de la regno de Dio. Post l'angeluso, la papo bondesiris al ciui bonan iradon dum advento, donante rendevuon por jaudo la ocan de decembro, por la festo della Sen Macula. Ocasos la angeluso iet agmeso, cae la tradizia pregio en la Roma plazzo de Hispanio iela dexesa. Dupliei informoi pri papo Francisco, signifo plena agnosco, signo de dankemo, pro la servo farita de Bartolomeo, favore all'accelo de plicae pli granda cunulezzo inter ciui credantoi ie Cristo. Tiel la papo definis premion Sanctan Nicolaon, ciun morgau en la suditalia urbo Bari, oni liveros alla ecumena patriarco de Constantinopolo, fare della Apulia Teologia Facultato. Advento estas la tempo por pretigi niain coroin accepti Christon la savanton, nian esperon. Gi estas la texto de la hodiaua twittera messaggio de Francisco. Cae nun internaziei informoi, estis remalfermita en Cascia la Basilico de Sancta Rita, fine della laboroi por gia plifirmigo, realigitai post la jus data tertremo quiu trafis centren Italion. Hodiau post tagmese, la cef episcopo de Spoleto Norcia, Renato Boccardo, cef celebris la riton por la remalfermo. Manilo, de nove timo, c'è la cattolica comunumo de Mindanao, insulo de Sudai Filipinoi, el Islama pleimulto. Oni timas nova in terrorisma in attacco in post la attenzo de passinta di mancio contra u pregeio, farita probable de nova fundamentista gruppo ligita alla sin nomanta Islama Stato. La episcopo ipetis alla landa presidente Duterte certighi la sicurezzona della cattolica i fideluloi. Damascovo, Ruslando Pretas pridiscuti cun Usono pri la destino de Aleppo in Sirio, chie la trupoi fidelai e la landa registaro conqueris du trionoin della orienta parto de tiu urbo. Tion diris la estro della russa diplomatio, Lavrov, dum la bataloi dauras. Bogoto, la exai guerrilanoi de FARC, la fortoi armitai revoluziei de Colombio, comencis sian sen armigion, cae nun ili attendas la antautempan liberigon de la membroi de FARC captitai de la stata armeo. Tion annonsis estro de tiu movado el marxisma spezzo post la ecvalido de la pazzo accordo numero 2, approbita pasinte jaude fare della Colombia parlamento post duona iercento da interna milito. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.